Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se për çështjet e brendshme në Kosovë nuk do të bisedojë me Serbinë. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kanë mendime të ndryshme për marrëveshjen e fundit me Serbinë. Në Algjeri vazhdon kriza e pengjeve. Boeingu e ka ndalur dërgimin aeroplanëve të tipit 787 Dreamliner. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se me Serbinë nuk do të bisedohet për çështjet të brendshme të Kosovës. Për rregullimin e brendshëm të Kosovës nuk do të bisedoj me Serbinë, tha Thaçi dhe shtoi se do të respektoj kushtetutën e vendit të tim. Ai ka theksuar se komuniteti serb në Kosovë mund të llogarisë me të drejta të nivelit të lartë evropian. Me tutje në deklaratën për gazetën Beograda se Veçernje Novosti, zoti Thaçi është shprehur se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, kryeministri Thaçi tha se po bisedojmë për normalizimin e raporteve ndërmjet vendeve tona dhe se duhet të arrijmë në situatën ku të dy palët do të jenë fitues. Për të katërtën ditë me radhë, forcat e sigurisë së Algjerisë po e mbajnë të rrethuar një kapacitet gazi natyror afër kufirit të Algjerisë me Libinë, ku gjenden militantët e ndërlidhur me Al-Qaiden. Forcat e qeveritare kanë marrë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të kësaj uzine, por militantët ende po fshihen në ndërtesa. Qeveria tha se 12 punëtorë të Algjerisë dhe të jashtëm, që mbaheshin peng nga militantët më 16 janar, janë vrarë gjatë operacionit të shpëtimit më 17 janar. Mediat e shtetërore algjeriane raportojnë se 18 rëmbyës po ashtu janë vrarë në operacion, i cili u mundësoi qindra pengjeve nga Algjeria dhe vendet e jashtme të shpëtonin. Militantët thonë se 35 persona të rrëmbyer janë vrarë. Shtetet e Bashkuara dhe Franca kanë konfirmuar se një amerikan dhe një francezë të zënë peng ishin vrarë. Washingtoni thotë se në mesin afro 30 personave të rrëmbyer, për të cilët nuk ka informacione, gjenden edhe disa shtetas amerikan. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar atë që e ka përshkruar si sulmin e veritës dhe zënjen e pengjeve në një kompleks të gazit në Algjeri nga militantët e ndërlidhur me Al-Qaiden. Në deklaratën e publikuar mbrëm vonë Këshilli i Sigurimit, thotë se e dënonë në mënyrën më të ashpër sulmin terrorist në In Amenas në Algjeri. Këshilli po ashtu ka shprehur ngushëllime të thella për familjet e viktimave të këtyre sulmeve në veritse, pastaj për popullin dhe qeverinë e Algjerisë dhe për ato vende shtetasit e të cilave janë prekur. Kompania për prodhimin e aeroplanëve e Shteteve të Bashkuara Boeing e ka ndalur refurnizimin me aeroplanet e tipit 787 Dreamliner për klientët e vet, derisa ekspertët po zhvillojnë hetime për problemet e sigurisë. Këtë hapë kompania e ka shpallur dje, por ka theksuar se do të vazhdojë prodhimin e aeroplanëve. Njoftimi u bë pasi 50 aeroplanë të tipit 787 Dreamliner që shërbenin në mbar botën janë tërhequr nga përdorimi këtë javë pas urdhrave nga disa autoritete ndërkombëtare të aviacionit. Hetimet e sigurisë janë të fokusuara në bateritë e aeroplanëve dhe në sistemin elektrik. Rreziku nga zjarri në bateritë të nxehura është paraqitur si shqetësim themelor për aeroplanet 787 që janë më të lehtë se aeroplanet e tjerë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Takimi 4 ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić i zhvilluar të enjtën në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme dhe sigurisë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton thuhet se ka rezultuar me një marrëveshje të përkohshme për doganat. Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë paraqesin qëndrime të ndryshme për këtë marrëveshje. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se nëse është arritur ndonjë marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo duhet të sqarohet para deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga kryeministri.
Do të kërkojmë se është obligim i Zotit Paçi me raportun Kuvend edhe me në njoftuar do të thotë Kuvendin dhe të tjerët se çfarë është arrit, çfarë është bisedu, prandaj nuk mund të marr ose nuk mund të themi diçka më tepër nga deklarimi medial.
Tha Beqiri për të shtuar se kryeministri Thaçi është i obliguar që në këtë dialog të sillet konform kushtetutës së Kosovës dhe se Kosova sa i takon çështjes së doganave është një zonë doganore dhe kështu duhet të jetë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit ka thënë se tash dogana do të paguhen sipas standardeve që ka caktuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Kurse kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka shpjeguar se mjetet e mbledhura nga doganat do të shkojnë në një fond të veçantë që do të themelohet nga Bashkimi Evropian e kryesisht ato mjete do të përdoren për zhvillimin e komunave veriore. Ai ka shtuar po ashtu se ky fond do të mbikëqyret nga një përfaqësues i BE-s, një përfaqësues i veriut të Kosovës dhe një nga Prishtina. Sidoqoftë, Shpend Ahmeti, nën kryetari i parë i lëvizjes vetëvendosje, duke komentuar marrëveshjen e përkohshme për doganat, ka deklaruar se krijimi i një fondi të veçantë zhvillimor për veriun është treguesi më i mirë për një autonomi për serbët në veri. Ai madje thot se me siguri që Thaçi dhe Dačić janë dakorduar për disa gjëra që do ta ndryshojnë Kosovën.
Atë që kemi pas si droj para këtyre dialogut për vërtetohet tashmë e sakt, lëvizja vetëvendosje po e shes se atje është akorduar që të gjitha doganat që do të mbledhen në veri do të shkojnë në një fond të veçantë zhvillimor që po e quan kryeministri Thaçi, tregon se më vetëm po krijohet bazat e autonomisë, ndryshimit të organizimit të vërtetshëm, pra ku një grup etnik dhe një territori caktuar do të jenë në një organizim të veçantë, aty janë hapur temat e veçantisë së serbëve.
Për dallim nga LDK-ja dhe vetëvendosja, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, konsideron se takimet, dialogu dhe marrëveshjet janë në drejtimin e duhur.
Është një hap përpara, ka tepër shumë tema të cilat duhet biseduar mes Kosovës dhe Serbisë. Me siguri se do të vinë bëna më të zorshme. Për shkak se kemi tema të hapura tepër shumë, ju bashkë një hap në drejtim duhur.
Ndryshe në kuadër të bisedimeve për zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë që Serbia ka në veri të Kosovës, kryeministri Thaçi ka thënë se qeveria e Serbisë merr obligim dhe përgjegjësi edhe për zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë dhe largimin e tyre nga Kosova. Ndërkaq Dačić ka nënvizuar se zgjidhja në këtë drejtim qëndron në krijimin e institucioneve të pranueshme, si për Prishtinën, ashtu edhe për serbët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset dhe qytetarët në komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës vazhdojnë të jushmangen tatimeve, thonë udhëheqës të administratës tatimore të Kosovës. Sa i përket pjesës tjetër të Kosovës, procesi mbledhjes së tatimeve është i kënaqshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtoria të AK-s Bezhet Haliti në një konferencë për media theksoi se është një numër simbolik i tatim paguesve në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, si shprehet ai, po bën përpjekje që edhe tatim paguesit e komunave veriore të integrojnë gradualisht në sistemin tatimor të Kosovës.
Është fakt që ne kemi një numër simbolik tatim paguesve që deklarojnë dhe paguajnë tatime dhe ne kemi bën të gjitha përgatitjet, kemi shtyp materialet në gjuhën e tyre, uzur dracak, kemi bajt edhe seminare dhe njërë që t'ju dhom shërbimet në gjuhën e tyre. Vitin e kalum kemi bërë dhe një përparem, në drejtim kemi rekrutu një ekip të komunitetit sërb, që është instalume në zyrën regionale Mitrovic, mirë po, si që dini rëthonat janë të tila që mundësia e veprimit është ma nga dalë.
Administrata tatimore Kosovës gjatë vitit që lën pas, ka arritur të rritë të hyrat për 9% në krahasim me vitin para prak, duke i mbledh 284 milion euro, ndërsa për trustin pensional ka grumbulluar 113 milion euro. Kjo si pas Haliti të regon që Kosova ka arrit të ruaj trendin rritës të grumbullimit të hyrave dhe mbledhjen e tatimove.
Vitin 2011 dhe 2012 në kena ardhën të rrëth 90% deklarim dhe pages vullnetare dhe 10% për mbushje e detyrushme që do të thotë se tatim paguzën me ofrimin e shërbimeve, lehtësirave, komunikimit dhe shpjegimeve sqaruese ka bën që ai ma lehtë dhe ma shpejt i deklaroj dhe mos bëhet pjesë e ndërshkimeve.
Gjatë vitit të kaluar, ATK-ja thuhet të kesh zhvilluar rreth 900 kontrole që kanë rezultuar me 31 milion euro të grumbulluara, kurse 37 milion janë arkëtuar nga mbledhja e detyrueshme e borxheve. Në anën tjetër, përfaqësohet pasues të bizneseve konsiderojnë se administrata tatimore e Kosovës duhet të shtrijë autoritetin e saj në pjesën veriore të Kosovës dhe në këtë mënyrë edhe atje bizneset apo edhe qytetarët të shtrohen pagesave të tatimeve të mbrendshme. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se mbledhja e tatimeve në pjesën veriore mbetet sfidë që duhet të i kaluar.
Besoj që tash në zgjedhjen e problemit të verive do zgjidhet ky problem automatikisht, duke e fut këtë pjesë në sistemin formal dhe fiskal të institucioneve të Kosovës dhe bizneset që operojnë atje, dal nga dal do të transferohen që për punën dhe aktivitetin e vetë të paguajnë taksa në buxhetin e konsoliduar të Kosovës.
Shahini tekson se mbledhja e tatimeve të brendshme edhe në pjesë tjera të Kosovës është e vështirë, por që është funksionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët ekonomik në Maqedoni konsiderojnë se kriza politike në këtë vend po ndikon direkt në zhvillimet ekonomike. Sipas tyre, për daljen nga kriza, Maqedonisi duhet që të sigurojë investitorët e jashtëm dhe të brendshëm se investimet e tyre janë të sigurta me gjithë përplasjet politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kriza politike në vend, pas baraktisjes së opozitës maqedonase të institucionit ligjdhënës, ka impakt drejt për drejt në zhvillimet ekonomike, theksojnë ekspertët e kësaj lëmije, duke nënvizuar se investitorët e huaj, por edhe ata vendor, në një situatë të tillë nuk kanë dhe aq besim të investojnë kapitalin e tyre për të zgjeruar biznesin.
Gjendja aktuale e cilës së opozitës në një mënyrë, e cila vlerësohet nga ana e opozitës si fuqi jo e mjaftueshme, sipas me e forcën dhe më tepër pozitën që të mos u avar veshin shumë atyre edhe të lej me një anë gjithisht të lej këtë klim të vazhdoj. Gjë që është e dëmshme për ne si biznese.
Tekson kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi, ndërkaq afaristët vendor shpëtimin nga thellimi gjithnjë më i madh i krizës ekonomike në vend e shohin realizimin e premtimit të qeverisë që deri në fund të muajit të ardhshëm shteti t'u kthejë të gjitha borxhet kompanive private.
Si të vladin i dolguanja, ose misli na ne platin i fakturi od vlada ta prema.
Para disa muajve arritë mujdim me qeverinë që të gjitha faturat e paralizuara që ka shtetin dhe kompanive private të mbyllë deri në fund të muajit shkurt të këtij viti. Një herë gjatë kësaj kohe të kthehen dhe mjetet e parapara me ligj nga tatimi i vlerës së shtuar. Kjo në një formë do të jetë një impuls i rëndësishëm për ekonominë e vendit në kushte kur mungojnë investimet e huaja dhe një herë kemi mungesë të qarkullimit të mjeteve financiare, thot Mirça Çekregji nga lidhja e odave ekonomike në Shkup. Nga anë tjetër, Menderes Kuçi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore konsideron se kriza ekonomike hyn në një fazë kritike në formë plusuese, si pasojë pozitës status quo rreth procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, që një herit paraqesin dhe garancë për stabilitetin e vendit.
Faktor tjetër shumë i rëndësishëm është gjithashtu edhe agonia që po zgjat rreth pranimit apo mos pranimit të shtetit tonë Aliancën Veri Atlantike, si dhe në vetë integrimet e bashkimit e Europian. Kështu që kjo në një mënyrë plotësuese e vështirëson akoma më shumë gjendjen ekonomike në vend, nga se investitorët thashë se nuk është mjaftueshme që ne proklamojmë vetëm favore të ndryshme që i bëjmë në aspektin e mos paguarjes së taksave, gjithsesi lirimit të tyre nga obligimet tatimore që mund t'i kenë apo lehtësimet tatimore që mund t'i kenë si investitor të mundshëm të jashtëm, po qoftë edhe të brendshëm. Në vend të parë është siguria, nuk është vetëm profiti, por është siguria, të cilën ato nuk e ndjejnë sa duhet. Dhe kjo po reflekton me trumbetimin e vazhdueshëm të politikanëve se kemi investitor para lajmërimin e tyre për investitor të huajnë, gjithësisht në realitet shumë pak nga kjo ka.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurt e mishte disa lajme. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi thotë se për çështjet e brendshme në Kosovë nuk do të bisedoj me Serbinë. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kanë mendime të ndryshme për marrëveshjen e fundit me Serbinë. Në Algjeri vazhdon kriza e pengjeve. Boeingu e ka ndalur dërgimin aeroplanëve të tipit 787 Dreamliner. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Këtë emision dhe materialet e ti mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë qaste të mira!